Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji hezké úterní odpoledne při poslechu dvojky. Možná jste se těsně před kávou o čtvrté vrátili z odpolední procházky a možná jste měli podobný pocit jako mnozí z nás v minulých dnech, že ve vzduchu už je cítit jaro. To nám připomíná příroda sama o sobě tím, že vidíme bledulky, sněženky, ale můžeme také v přírodě, zejména tedy ve volné, narazit na mláďata, která se právě teď rodí. Jak se vyvíjejí a co potřebují k tomu, aby se ve zdraví dožila dospělosti, tak o tom si dnes budu povídat v kávě o čtvrté. Probereme také to, co dělat, když mládě potkáme a zdá se nám nemocné nebo opuštěné, jestli si ho nevšímat, je to pro něj přirozené, a nebo mu podat v uvozovkách tedy pomocnou ruku, a pokud ano, tak jakým způsobem, na koho se obrátit. Dnešním hostem bude pan inženýr Radim Léve z Českomoravské myslivecké jednoty a fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte odpolední vysílání dvojky, kam patří neodmyslitelně servírování kávy o čtvrté, o to se právě teď také pokoušíme. Naším dnešním hostem je pan inženýr Radim Léve z Českomoravské myslivecké jednoty a fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den, pane inženýre, zdravím vás.
Dobrý den vám i posluchačům.
My se dnes spolu projdeme pomyslně volnou přírodou a zjistíme, jaká mláďata se v této době rodí nebo jaká se budou rodit v dohledné době. A co dělat, pokud na mládě narazíme ve volné přírodě a připadá nám opuštěné? Možná máme tendenci jej zachraňovat, ale ne vždycky je tato pomoc na místě. Než se k tomu ale dostaneme, tak bych vás poprosila, abyste nám alespoň stručně představil Českomoravskou mysliveckou jednotu, jak funguje a kdo se na ně třeba může z laiku obrátit a s jakými otázkami.
Českomoravská myslivecká jednota je největší organizace, která sdružuje myslivce v České republice. V současné chvíli má přibližně 60 tisíc členů a pro své členy tak zprostředkovává různé akce a podporuje je právě při výkonu práva myslivosti a ochrany přírody a krajiny. V případě, že se budete chtít na ní obrátit, tak to určitě můžete, zejména pokud plánujete se stát třeba myslivcem, protože právě Českomoravská myslivecká jednota je ta organizace, která organizuje zkoušky z myslivosti. Potom samozřejmě organizuje spoustu dalších aktivit a činností, jako jsou třeba soutěže pro mládež, například Zlatá srnčí trofej, nebo dále kynologické zkoušky loveckých psů, případně další osvětové akce a odborné semináře pro veřejnost.
Pokud neplánuju stát se myslivcem, myslivkyní, přechylujete to? Vlastně máte ve svých řadách také ženy?
Určitě máme, stále tím čím dál více, ale není to nutné nějakým způsobem přechylovat, ale můžete.
Čili žena může být také myslivec.
Ano.
Tak pokud neplánuji přijít do vašich řad oficiálně, můžu se na vás obrátit třeba v případě, že si nevím rady s mládětem, které potkám ve volné přírodě a mám pocit, že by potřebovalo pomoci?
Musíme rozlišovat, jestli to mládě, se kterým se třeba potkáme, patří mezi takzvanou zvěř dle zákona o myslivosti. V tom případě se obracíme právě na myslivce, ideálně na ty myslivce, kteří působí v tom okolí, kde jsme to dané mládě našli. Pokud se však nejedná o zvěř, tak je lépe kontaktovat nějakou záchrannou stanici.
Mm-hmm. Teď jste mě trošku zmátl, protože pro mě je zvěř v podstatě vše, co potkám ve volné přírodě, jakékoliv zvířátko, jakékoliv mládě, takže je dobré to rozlišovat. Navíc kontakty asi na myslivce nemám úplně po ruce, tak se dostanu na ně určitě přes stránky, možná Českomoravské myslivecké jednoty, na koho se obrátit, ale v jakém tedy případě, jaká zvířata, řekněme, spadají pod vás a jaká už pod agenturu ochrany přírody a krajiny?
Tak teď možná je to taková terminologie, vy jste správně řekla zvířata, tak zvířata jsou obecně vlastně všechny ty živočišné druhy, ale přímo zákon o myslivosti vyjmenovává zvěř. Pro myslivce je zvěř například bažant, zajíc, když se bavíme o mláďatech, tak je to právě třeba srnče nebo kolouch, tak v tu chvíli to spadá vlastně právě pod vlastně pravomoce uživatele honitby a to znamená myslivce.
Čili malý zajíček a srnče, tak pokud na ně narazím, tak se mohu obrátit na vás. V jiných případech tedy je potřeba zavolat záchrannou stanici.
Přesně tak, neznamená to ale, že se to vylučuje, to znamená v případě, že kontaktujete záchrannou stanici, tak ona určitě odborně poradí i s tím, co dělat v případě, že před vámi je něco, co spadá pod tu kategorii zvěř.
Vy jste, pane inženýre, aktivním myslivcem, sám jste se mi k tomu přiznal, ještě předtím, než náš rozhovor začal na vlnách dvojky. Předpokládám, že tady jste často v přírodě, nebo alespoň já to tak mám zafixováno, že myslivci tráví hodně času ve volné přírodě, pozorováním, co se tady v přírodě děje. Vídáte tam v poslední době více lidí na procházkách a na výletech i s ohledem na současnou situaci?
Správně jste řekla, že nejenom myslivci, ale i lesníci a další lidé, kteří hospodaří v krajině, tak si určitě všímají, že v porovnání, řekněme, před tou dobou před covidem, tak se v krajině vyskytuje mnohem více lidí, protože nemůžou být někde ve městech a v obchoďácích, takže určitě ano a já bych to i podložil dvouma faktama. Jedním z nich je projekt Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity, který právě monitoruje pohyb návštěvníků. My u Kostelce nad Černými lesy máme taková čidla, která nám dokáží spočítat, kolik lidí do toho lesa opravdu vchází. A výhodou toho projektu je, že začal už v roce 2019, to znamená před samotným covidem. A my jsme krásně mohli porovnat ty jarní měsíce roku 2019 a 2020. A opravdu v těch daných lokalitách tak jsme zaregistrovali zvýšený pohyb, řekněme na některých třeba 80% více, někde až 150%. Takže opravdu ta návštěvnost lesa přírody je vysoká. Stejně tak mluví i čísla některých záchranných stanic, třeba jako právě stanice tady hlavního města Prahy, která v roce 2020 tak zaregistrovala v těch jarních měsících mnohem víc případů mláďat v přírodě, ke kterým musela vyjíždět než rok předtím.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je myslivec a lesník pan inženýr Radim Léve. Dnes si budeme povídat o mláďatech v jarní přírodě, o tom, jak se zachovat, pokud je uvidíme, připadá nám třeba opuštěná, máme pocit, že potřebují pomoci, tak jestli to skutečně je tak, nebo je to pro ně naprosto přirozené být v určitém věku bez matky v dohledu. Bude prostor samozřejmě i pro vaše otázky, milí posluchači, tak jestli je máte, tak je klidně už posílejte na známou e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. A dnes také s panem inženýrem Radimem Lévy. Jak vás mám správně skloňovat, pane inženýre?
Správně je to Léve.
Léve, neskloňuje se, že tak jsem to udělala poprvé správně. A teď už to tedy nezopakuju špatně, doufám tedy. Mláďata v jarní přírodě, tak to dnes řešíme. Vy už jste sám zmínil, pane inženýre, před chvilkou, že opravdu v současné době se hodně Čechů vydává na procházku do volné přírody, na výlety více než v letech minulých, i proto, že se teď v podstatě nikam jinam než na procházku nemůže. Kdy vy nejraději jako myslivec chodíte do lesa? V jakou denní dobu a v jaké roční období to máte nejraději?
Tak samozřejmě jako myslivci, tak do lesa chodíme nejčastěji ráno a večer, to znamená za rozbřesku a za soumraku. Tím bych ale nerad odpověděl na nějakou otázku směřující, kdy tam mají chodit lidé. To by asi tak nemělo být. Řekněme, že zejména v tomhletom jarním období tak je důležité, aby lidé tu zvěř nestresovali a dopřáli jí chvíli klidu i s ohledem právě na to, že to je období plné rození mláďat. A to samý i my, myslivci, tak v tuhletu dobu moc do lesa nechodíme a pokud se budeme bavit o tom jarním období, tak ty naše hlavní činnosti jsou zejména ochrana právě těch mláďat, třeba i v době při senosečích, to znamená, že je vyháníme nebo i vynášíme, pokud se ocitnou vlastně před sklizní v těch daných porostech.
Tak na to máte ještě chvilku času, teď tedy je jaro, všechno se probouzí, rodí se mláďata. Sám jste naznačil, že bychom měli chodit do lesa asi možná v nějaké hodiny, kdy nejméně rušíme zvířata. Kdy je tedy ideální čas na to se jít projít a kdy nevadí tolik lesní zvěři nápor turistů, výletníků?
Mohli bychom jít určitě přes den, nikoli teda brzy ráno a z večera, s tím, že ale vždycky je důležité dodržovat určitá pravidla, takže bychom neměli opouštět vyznačené trasy nebo cesty, abychom právě nenarazili na nějaká ta mláďata, která teď v přírodě už můžeme nalézt. V současné chvíli už je to třeba zajíc.
Co hluk? Vadí zvířatům, nebo je to mýtus? Vždycky, když jsem byla malá já, tak nás babička, děda i rodiče umravňovali, ať jsme potichu, ať nerušíme lesní zvířata.
Samozřejmě s tou další podmínkou, krom toho teda dodržovat nějaké ty vyznačené trasy, tak je i být potichu, a to nemusí pomoci jenom zvěři, ale i právě samotným osobám, kteří se pohybují v tom lese, protože toho mohou více vidět.
Jak nás lesní zvěř vnímá? Cítí se ohrožená, pokud nás, nevím jestli uvidí, ale ucítí třeba na nějakou vzdálenost? Jaký je pohled srnce nebo zajíce na člověka?
Tak určitě lidský faktor je element, který to zvíře samozřejmě vystresuje a vyruší. Záleží na tom, třeba v jaké jsme lokalitě, protože někde ta útěková vzdálenost může být nižší než v jiných lokalitách, ale je to pravda, vadíme mu samozřejmě i z pohledu toho, že nás vidí, a vadí mu taky náš lidský pach. Takže i vlastně ten samotný pach, i když my se z toho místa, my už se tam nezdržujeme, tak přesto to zvíře si je tam nejistý a může ho to ovlivňovat a stresovat.
A voníme my lidé zvířatům stejně? Když říkáte lidský pach, tak hned poznají, že se jedná o člověka.
To naprosto jasně poznají.
Mluvil jste o útěkové vzdálenosti, to mě zaujalo. Liší se tahle vzdálenost pro různá zvířata? A je to asi jako pro nás třeba sociální bublina, kde se cítíme bezpečně, tak předpokládám, že tak je to u nich, že potřebují mít nějakou vzdálenost od člověka, aby se tolik nebáli.
Je to přesně tak, liší se, a to nejenom samozřejmě na základě těch jednotlivých druhů, ale i také na lokalitě, kde se nachází, protože úplně jiná útěková vzdálenost je třeba u srnčí zvěře, která je v lesích, a ta, která je na polích.
Tak je to několik metrů pravděpodobně, nebo desítek metrů?
Několik i desítek metrů, někdy i stovky.
Jak se obecně chovat v přírodě, to už jste naznačil v tuto chvíli, tedy chodit po vyznačených trasách, nehlučet, být asi ohleduplný. Když chceme opravdu vidět v přírodě lesní zvěř, co doporučíte? Máte nějaké tipy, triky, jak být více pozorný, co více sledovat?
Určitě je důležité být potichu. To je základ všeho, abychom mohli něco vidět, pak samozřejmě se dívat kolem sebe, a to často nejenom kolem sebe, ale třeba i do korun stromů, to znamená zvednout hlavu a užít si třeba to, jak teď samozřejmě to jaro je krásný, a využít toho, co teď můžeme vidět. To znamená, můžeme vidět třeba ptáky, kteří si staví hnízda, a to může být jako krásný zážitek.
Často narazíme na poset, je tedy pro myslivce samozřejmě, ale můžeme ho využít?
Poset se může využít, myslivci je budují tak, aby byl bezpečný nejenom pro ně, ale i pro veřejnost, takže lze to, myslivcům slouží právě k pozorování zvěře a případně i k jejímu odlovu, pokud je to nezbytné.
Možná se hodí i dalekohled, pokud tady skutečně chceme asi něco v přírodě vidět, to a určitě, využijeme poset.
To určitě ano.
S panem inženýrem Radimem Léve si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o mláďatech v jarní přírodě. Dostaneme se i k tomu, jestli je potřeba zachraňovat opuštěná mláďata z našeho pohledu, tedy opuštěná. A pokud ano, tak v jakých případech a na koho se obrátit. Jestli máte dotazy, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz. To byla Lenka Filipová, posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, dnes s panem inženýrem Radimem Léve, myslivcem a lesníkem, bavíme se o mláďatech v jarní přírodě. Pojďme už konkrétně tedy, k jakým mláďatům teď se můžeme v přírodě nachomítnout, pane inženýre.
V současné chvíli se můžeme setkat, a často se tak i stává, třeba právě s mláďaty zajíce. Ty už jsou v přírodě, řekněme, i v únoru, a tam právě pro nás může nastat určité riziko, nebo pro ty návštěvníky přírody, k tomu, jak se k takovým mláďatům případně máme chovat a jestli tu pomoc potřebují. Samozřejmě v průběhu toho jara, tak ty, řekněme, nejvýtěženější měsíce na kladení těch mláďat, tak jsou květé na začátek června, takže až do této doby se setkáváme se spoustou druhů ptačích i savčích mládě.
Tak budeme alespoň připraveni v květnu díky dnešnímu povídání. Jak se zachovat, pokud v přírodě narazíme na mládě, které nám připadá opuštěné? Ono totiž možná ve skutečnosti není. Jaký je přirozený vývoj zajíců? Jak rodinný vývoj například, protože my jsme zvyklí, že naše mládě dětské je neustále v dohledu své maminky a pokud ne, takže není něco v pořádku.
Přesně tak. Pokud se budeme bavit o zajícovi, můžeme to vztáhnout i třeba na srnče, protože ten vývoj vlastně je stejný. Jsou to takzvané odkládací typy mláďat, kdy jejich strategie právě na přežití je, že samotná matka to dané mládě klade někde třeba v travním porostu, kde ho už po tom daném klazení, vlastně po porodu, tak ho odloží, je naprosto osrstěné, vidí, slyší, to znamená, že je plně vyvinuté a jediné, co vlastně neumí, tak je za ní běhat. To znamená, v tu chvíli ho tam ta matka musí, řekněme, 2-3 týdny ponechat a je to naprosto přirozená součást jejich vývoje a vrací se k němu pouze několikrát denně. U zajíce dokonce ne přes den, ale třeba jenom jednou nebo dvakrát v noci. Takže to, že to dané mládě můžeme ve dne potkat a zdá se nám, že je samo, tak vůbec není pravdou.
Kolik mláďat může mít zaječice najednou? Je to po jednom nebo jich může být vícero?
Ne, má určitě vícero. Řekněme, že do nějakých 5 mláďat a to se může v průběhu roku i opakovat.
A mláďata bývají pohromadě nebo každé položí na jiné místo?
Bývají pohromadě, ale samozřejmě tím, jak postupem času se vyvíjí, tak se můžou od sebe vzdálit, takže to, že potkáme samotné mládě toho zajíce, tak neznamená, že to je špatně, protože může být případně i sam.
Zmínil jste, že 2-3 týdny nedokáží zajíčci běhat za svou maminkou, to znamená, že neumí chodit, že se to musí naučit, nebo jak to je?
Přesně tak, oni jsou samozřejmě plně vyvinuti, mají skvělou termoregulaci, proto můžou být už v únoru v přírodě na zemi vlastně, kdy i tahle ta situace, v minulém týdnu ještě sněžilo, tak může lidem připadat, že je něco špatně, ale není tomu tak, takže pouze se nedokáží pohybovat a to dokáží až v průběhu několika týdnů.
Co tedy udělat, pokud takové zajíčky potkáme v lese a připadají nám opuštění?
Tak určitě opuštění nejsou, to je z převážné části vlastně těch případů pravda, takže spíše než by byly opuštěné, tak nejsou opuštěné tato mláďata. A co dělat? Určitě se jich nesmíme dotýkat, protože tím, že bychom na ně přenesli ten lidský pach, tak bychom způsobili problém, že ta samice už se o ně nebude chtít starat a tím bychom je akorát dokázali v tom nejhorším případě zahubit.
To je pravidlo, pane inženýre, že pokud se dotkneme mláděte a matka z něj potom ucítí lidský pach, že ho skutečně zavrhne.
Tak je to velice pravděpodobné a často to tak je. Takže určitě u mláďat, jako je zajíc nebo srnče, tak nesahat na ně. U ptáků to tak neplatí.
Nesahat, odejít, četla jsem stejnou cestou, jakou jsme přišli, tedy se ani po tom místě moc nepohybovat?
Přesně tak, je důležité to místo moc nezapachovat, protože pokud se tam budeme v okolí pohybovat, tak i to samozřejmě tu zvěř stresuje a ruší a v tu chvíli ta srna by třeba, nebo samozřejmě ta matka toho zajíce, tak by to dané mládě, ačkoliv bychom se ho nedotkli, tak by se ho snažila ale někam přemístit, protože ta daná lokalita by díky tomu našemu zapachování pro ní už nebyla bezpečná.
Na jakou vzdálenost je matka opouští? Odejde opravdu třeba několik set metrů daleko, nebo to místo pořád z dálky sleduje?
Ne, určitě z dálky nesleduje. Vlastně princip tohoto typu odkládání tak je i ten, že to mládě nemá v podstatě žádný pach, takže je to taková přirozená obranná schopnost proti predátorům, takže i ta samotná samice opravdu tam chodí jenom v nezbytných případech, kdy to mládě kojí a jinak se zdržuje opravdu někde dál aby nepřilákala pozornost těch predátorů.
S panem inženýrem Radimem Léve, myslivcem a lesníkem, se dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Bavíme se o mláďatech, věrní přírodě, na která teď můžeme třeba při procházce narazit. Co dělat, když mládě je opravdu opuštěné nebo třeba zraněné? V tom případě asi potřebuje pomoc člověka, tak o tom si povíme s panem inženýrem hned po písničce. Bude prostor i pro vaše otázky, které už můžete i telefonovat 22 155 25 25. Jiří Schillinger a Holubí dům, písnička, která se určitě hodí do dnešního povídání o mláďatech věrní přírodě. Povídáme si s panem inženýrem Radimem Léve, myslivcem a lesníkem, a už jsou dotazy i na telefonních linkách 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat vašeho odborníka, jestli je pravda, že volavky dokáží lovit malé zajíce. Já jsem včera viděla takový nějaký video na internetu a nezdálo se mi to možný.
Děkujeme za dotaz, pane inženýre.
Nahledanou, děkuju.
Tak já děkuju za dotaz a je to pravda. Samozřejmě volavka dokáže, krom toho, že se živí potravou nedaleko vody, tak přelétá i na pole a může ohrozit i zajíce.
Přirozeným predátorem zajíců je jaké další zvíře, kromě tedy?
Nejčastějším samozřejmě u nás liška.
Je hodně lišek v lese. Teď jsem o tom vedla debatu s jedním vaším kolegou, myslivcem, že jich tolik není, tak jenom teď, když jsme to zmínili.
To určitě není pravda, že by lišky nebyly, je jich tu opravdu hodně. Vlastně od té doby, co se začaly lišky očkovat proti vzteklině a nemáme tu vůbec vzteklinu, tak ten jejich přirozený regulační nástroj tak odsud zmizel a lišek je opravdu hodně. Jenom pro veřejnost jako takovou je to možná zvláštní, protože ji nevidí, ale je to díky tomu, že je to noční živočich.
A liščí mláďata?
Teď jsem nepochopil přesně otázku. Liščí mláďata samozřejmě jsou také teď na jaře.
Na to jsem se chtěla zeptat.
Tak, jsou v norách. U lišky, stejně tak jako třeba u kuny, tak se ty mláďata rodí ne zcela vyvinuté, takže jsou v tom doupěti nebo v té noře a tam se postupně vyvíjí a my si jich můžeme všimnout až poté, co jsou osrstěné a začínají prozkoumávat to okolí té nory. Takže lze i vlastně na jaře vidět mláďata lišky a řekněme, že vidět to mládě lišky je mnohem snažší a častější pro běžného návštěvníka přírody, než tu samotnou dospělou lišku.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, můžu mluvit?
Ano, ptejte se, prosím.
No, já bych se chtěl zeptat pana inženýra, co říká na tu mysliveckou etiku noční vidění u těch zbraní. Vždyť je to absolutně neetický. Já sám jsem šel do důchodu, jako z lesa samozřejmě. A já to vidím jako úplnou zvrhlost ze strany myslivců. To zvíře nemá šanci odejít. Je absolutní tma. Já jsem členem ornitologické společnosti 58 let. Já když jdu sledovat sovy v absolutní tmě, mě záleží na zvuku. A slyším střílet. Oni prostě střílejí, protože oni snad vidí i za roh.
Děkujeme za váš dotaz. Asi jsme ho pochopili, tak noční odlov, řekněme, pane inženýre.
Určitě, já dotazu naprosto rozumím, děkuji za něj. Možná je to správná cesta, jak to tady osvětlit. Tak pokud se tady bavíme právě o nočním vidění a termovizi, tak já si naopak myslím, že to je skvělý nástroj pro toho myslivce, protože bavili jsme se o tom, že ta veřejnost do toho lesa proniká stále častěji. My se setkáváme s tím, že houbaři houbaří v noci za pomocí baterek, to znamená, že ten tlak na tu zvěř je enormní. A pokud se podíváme třeba právě na divoká prasata, která u nás jsou ve velkých počtech a ničí právě zemědělskou úrodu a dělají škody i v lesích, tak je to skvělý nástroj pro to, abychom s tou populací mohli hospodařit. A co je velké pozitivum nočního vidění i termovizí, tak je bezpečnost. Myslivec, pokud vlastně odloví ta divoká prasata a má možnost použít tuhletu moderní technologii, tak ví, na co střílí a výrazně se tím eliminuje právě nějaký problém s nechtěným postřelením nebo něco podobného, což vždycky myslivec musí vystřelit jenom na to, co bezpečně obezne.
Na mláďata divokých prasat je tu dotaz na e-mailu. Ptá se Karel, jestli může být setkání s mláďaty skutečně nebezpečné, protože bachyně je někde v blízkosti.
Obecně, aby tady jenom nevznikla nějaká panika, tak v České republice je naprosto bezpečné chodit do přírody. V mizivém procentu případů se může něco podobného stát, jak je tady zmiňovaná bachyně se selatama, tak samozřejmě, že i bachyně, pokud má prostor ta selata odvést pryč, tak volí tu strategii toho útěku. Pouze pokud se stane, že se člověk dostane třeba právě nechtěně mezi ta selata a tu bachyni, tak by se takovýhle incident mohl stát. Co je podle mě ještě závažnější nebo častější, tak je právě střetnutí se psem, kdy tím, že často nechodíme do přírody sami, ale se svými pejsky, tak v případě, že necháme na volno běhat a oni se setkají právě s bachyní a se selatama, tak bachyně by mohla zaútočit převážně na ty naše psy.
A doporučujete, abychom tedy psy vodili na vodítku, pokud jsme v lese?
Tak pejsek určitě musí být pod vlivem svého majitele a já doporučuji, aby zejména v těchto jarních měsících, kde je v přírodě spoustu mláďat, tak aby byli na vodítku.
A ještě dotaz tady k tomu setkání. Karel se doptává, jestli utíkat anebo stát, pokud se setkáme s rodinou divokých prasátek.
V poklidu odcházet.
Tak, kdybychom utíkali, tak to platí jako u psa, že by nás začala bachyně honit?
Určitě ne, ale mohlo by tam dojít k určitému zvýšení stresu a není nezbytné utíkat.
S panem inženýrem Radimem Léve si dnes povídáme o mláďatech v jarní přírodě. Za chvilku se k tomu znovu vrátíme a bude prostor i pro vaše dotazy. dvojka@rozhlas.cz, to je e-mail a telefonní číslo 22 155 25 25. Mým hostem je dnes pan inženýr Radim Léve, myslivec a lesník. Procházíme se volnou přírodou a zjišťujeme, na která mláďata teď můžeme narazit v dohledné době. Už i pan inženýr zmínil, že to teď nejčastěji mohou být zajíci a srnčata a v dohledné době, nebo ne, zajíci teď, vidíte, a v dohledné době to budou srnčata. Ty budou
přesně
tak. Tak, abychom na to byli připraveni, tak o tom si dnes také povídáme. Někdy mláďata ale mohou potřebovat naši pomoc. Jak to poznáme, když jste zmínil, že naprosté většině ne, že to je přirozené chování matky, že je nechává osamocené přes den?
Je to tak, můžeme se setkat samozřejmě s nějakým způsobem zraněnými zvířaty, a to i mláďaty. Takových případů je možná více jak polovina, které se objevují v těch záchranných stanicích. Takže můžou být zraněné, to poznáme tak, že můžou mít na sobě nějakou krev nebo se nepřirozeně chovají. Může tam proběhnout samozřejmě třeba taky nějaká otrava, tak to všechno jsou samozřejmě důvody, kdy jednoznačně musíme zavolat odborníkům v těch záchranných stanicích a zeptat se, co a jak dál. A pokud se jedná přímo o mláďata, tak samozřejmě můžou přijít o matku. Pokud jsme se tady bavili právě třeba o tom zajícovi nebo o srnčeti, tak v těch daných případech, když se opravdu nic neděje a to mládě není nějakým způsobem ohroženo, tak je v klidu přikrčený k zemi. Ale v případě, že by třeba přišlo o tu matku, tak samozřejmě hladoví a v tu chvíli intenzivně píská, v případě, že už se může i pohybovat, tak často i běhá a může se stát, že by třeba běželo i za člověkem, tak v tu chvíli už je něco špatně, protože to není přirozené chování a v tu chvíli by to mládě mohlo potřebovat pomoc a my bychom měli zavolat do té záchranné stanice a poradit se, co s tím.
Zmiňujete zavolat nejdříve tedy záchranářům, čili se nemáme pokoušet to mládě sami odchytit a odvést ho na bezpečné místo?
Určitě ne. Těch mláďat, se kterými se můžeme setkat, jak z té ptačí říše, tak z té savčí třeba, tak je opravdu hodně. Já si myslím, že mnoho lidí nepozná, co to je za daný druh a jaká je to jeho přirozené chování. Takže doporučoval bych, aby veřejnost využila webový portál Zvíře v nouzi, který spravuje Český svaz ochránců přírody, a v rámci tohoto portálu tak můžete nalézt mapu České republiky a tu nejbližší záchrannou stanici a právě kontakt na tu danou stanici, na kterou se obrátíte, a ta vám určitě dokáže pomoct a často nemusí sama přijet, ale stačí třeba jenom ta odborná pomoc, kde vám řekne nebo vás třeba i ujistí, že to je přirozené chování a že určitě se není třeba bát, že to dané mládě je opuštěné.
Je tu několik dotazů na srnčata nebo srnky a vůbec mláďata právě v době sklizně, jak už jste o tom hovořil, že to může být velice nebezpečné, když zemědělské stroje zraní zvíře, tak jak to udělat, jak mohou pomoci lidé v té době, jestli mají zvířata odnášet z pole nebo to nechat na odbornících, na myslivcích?
Tak určitě takovéto akce pro, řekněme, záchranu nejenom srnčat, ale i dalších mláďat, které se v těch porostech před tím, než se budou sekat, vyskytují, tak je možné ve spolupráci s myslivci a odborníky tak pomoci a účastnit se takových akcí. To bych doporučil portál zase senoseč.cz, který právě spravuje Česká zemědělská univerzita, a tam se dobrovolníci mohou přihlašovat na akce, které se konají u nich v okolí, a pomoc právě myslivcům při tom vyhánění srnčat nebo při tom, když je musí odnášet pryč. Samozřejmě v tuhle chvíli by bylo asi vhodné jenom podotknout, že to odnášení se děje tak, aby se fakticky ten myslivec toho srnčete nedotknul, protože jsme si už říkali, že se na ta mláďata nesmí šát, takže používáme gumové rukavice, nějaký trst trávy a odnášíme jenom z té kritické plochy, která se bude sekat o kousek dál.
Jaký je osud mláďat na záchranných stanicích? Zůstanou tam do dospělosti, jsou potom vypuštěna do volné přírody? Jak to funguje?
V České republice asi 35 záchranných stanic, kdy ročně se setkáme s zhruba nějakýma 30 tisíci případama vlastně příjmu těch daných zvířat do těch stanic, a zhruba 50% z nich se podaří navrátit zpátky do té přírody, ale u jiných může dojít buď k úhynu nebo k tomu, že musí být utraceny, a případně, že ten živočich už se nemůže vrátit do té volné přírody, protože je nějakým způsobem handicapovaný nebo nemá tolik zkušeností, aby se mohl navrátit, tak v tu chvíli zůstávají v těch záchranných stanicích, a třeba tady v Praze ho můžeme vidět v různých zookoucích, které právě spravují Lesy hlavně města Prahy.
Je ale cílem na počátku vrátit zvíře do volné přírody, pokud se ocitne na záchranné stanici?
Vždycky to je cílem, a pokud to jenom trochu jde, tak a ten odborník v té záchranné stanici je přesvědčen, že to zvíře ve volné přírodě, když se tam navrátí, tak přežije, tak samozřejmě se to tak děje.
Připomeňme tedy na závěr webové stránky zvířevnouzi.cz, jste říkal, pane inženýre, kde se dozvíme vše potřebné o pomoci i mláďatům v současné době, pokud tedy potkáme zraněné mládě nebo mládě, které třeba přišlo o matku a potřebuje naši pomoc. Ruku. Pan inženýr Radim Léve z Českomoravské myslivecké jednoty a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za váš čas. Mějte se hezké, těším se někdy příště. Naslyšenou a naviděnou.
Také moc děkuju a děkuju za pozvání.